Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslima ismli singlimiz kelinning xizmat qilishi farzmi, vojibmi, sunnatmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Domla, ko'p o'zbek oilalarida xizmat qilish faqat kelin kishining vazifasi deb hisoblanadi. Qaynona, qaynota, qaynisingil, qaynuka va hokazo. Shularning xizmatini qilish kelinga farzmi, vojibmi yoki sunnatmi? Bu narsalarni kelin zotiga farz deb qilib qo'yishgan. O'zining farzandlari katta-katta bo'lsa ham kelinning vazifasi deyishadi. Agar qilmayman desa, otasining uyiga yuborib, darrov boshqa kelin olishadi. Jazakallohu xayran. Navrun savol bergan bo'lsam, uzr so'rayman deb yozganlar Muslima singlimiz. Xuddi mana shu mazmundagi savollarni boshqa birodarlar va singillarimiz ham yuborishgan. So'zimizning avvalidan qisqa qilib aytadigan bo'lsa, kelinning qaynota qaynonaga xizmat qilishi shariatdan ko'ra ko'proq sharoit va urf-odatga bog'liq bo'lib qolgan. Urf-odatlarning esa shariatda tegishli hukmi va o'rni bor. Islomda kim kimga xizmat qilishi haqida ham bir qator ko'rsatmalar berilgan. Kelinning xizmati haqidagi masala bir muncha vaqtdan beri odamlar o'rtasida bahsga aylangani ma'lum. Bu mazmundagi savollar bizga ham bir necha kishilar tomonidan yuborilgan. Bu masalaning javobini bir necha og'iz so'z bilan yoritish yetarli bo'lmaydi, vallohu a'lam. Shuning uchun biz savolga to'liqroq javob sifatida mana bu quyidagi mavzularga to'xtab o'tishni lozim topdik. Birinchi mavzumiz ayolning er ustidagi haqlari. Undan keyin esa shariat sharoitga muvofiq ekanligi haqida. Keyin shariat va odat o'rtasidagi farq. Undan so'ng odamzod urf-odat bilan yashashligi haqida gapiramiz inshaalloh. Undan keyin esa islom odamiylik dini ekanligi. Oxirida ayol kishining xizmatidan foydalanish, ayol kishiga xizmatkor olib berish va so'ngida xulosa bilan bu suhbatimizni yakunlaymiz inshaalloh. Demak, birinchi mavzu ayolning er ustidagi haqlari. Biz kelinning xizmati mavzusiga kirishar ekanmiz, o'z-o'zidan ayol kishining islomdagi huquqlari bilan yuzma-yuz kelamiz. Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va lahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf." وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Ularga zimmalaridagi vazifalari barobarida chiroyli huquqlar berilgan. Erkaklar uchun ayollarga nisbatan bir daraja ustunlik berildi. Alloh azizdir, hakimdir. Baqara surasining 228 mana shu oyatida Alloh taolo ayollarning huquqlarini zikr qilgan. Ibn Kasir yozadilar: "Va lahunna 'alal rijal min al-haqq mislu ma lir-rijali 'alayhinna falyu'addi kullu wahidin minhumā ila al-akhar ma yajibu 'alayhi bil-ma'ruf." Erkaklarning ayollar ustida haqlari bo'lgani kabi, ayollarning ham erkaklar ustida haqlari bor. Ularning har birlari o'z zimmasidagi haqni sherigiga chiroyli tarzda ado etsin. Deb yozganlar Ibn Kasir rahimahulloh. Endi yana ayollarga qanday muomalada bo'lish haqida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarini ham eslab o'taylik. U zot marhamat qiladilarki: "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan va xiyarukum xiyarukum linisaikum." Abu Davud, Darimiy, Tirmiziy, Ibn Hibbonlar rivoyat qilishgan bu hadisni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, mu'minlar ichida iymoni komil odam xulqi eng chiroyli bo'lgan odamdir. Sizlarning yaxshilaringiz ayollaringizga yaxshi muomalada bo'ladiganingizdir, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Qur'on oyatlari va hadislarda ayol kishining erkak zimmasidagi moddiy va ma'naviy huquqlari nimalardan iborat ekani bayon qilib berilgan. Oila boshliqlari zimmasiga oziq-ovqat, uy-joy, kiyim-bosh, hatto ba'zi holatlarda xizmatkor ta'minoti ham yuklatilgan. Yana shu bilan birga, buning yonida albatta ta'lim-tarbiya, mehr-shafqat, hurmat va muhabbat, yaxshi muomala, insof va hokazo masalalar takror takror erkaklarga eslatib turiladi. Endi navbatdagi mavzumiz shariatimiz sharoitga muvofiq kelishi haqida. Islom shariatida bir qator masalalar ichida er va ayolning huquq va burchlari ham umumiy tarzda ko'rsatilgan. Masalani boshqa ba'zi bir jihatlari Qur'on va hadislar chegarasi ichida har bir yurt va davrning shart-sharoitiga bog'liq mos holda hal qilinishi uchun ochiq va erkin qoldirilgan. Ya'ni ba'zi masalalar, jumladan mana shu erkak va ayolning huquqlari ham umumiy tarzda yaxshilikka chaqirilgan, umumiy ba'zi bir jihatlar, ta'minotlar aytilgan, lekin buni aynan aniq qanaqa shaklda ekanligi davr shart-sharoitiga qoldirilgan. تفسير السعدي دي يوزد لكي ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف إير خاطن ارتسدك حقوق لار أروف معروف دائرست بولاد بني معناس مؤين شهر و دور لكي منا شو كب ايال لار شو كب إركك لارغا نسبتا جاري بولغان عادت لار دمكتر بو إشلار زمان لار مكان لار حالت لار شخص لار و odatlarga ko'ra turlicha bo'ladi deb yozadilar Sa'di rahimahulloh. Wa huwa al-'adatu al-jariyatu fi zalika al-balad wa zalika az-zaman min misliha limislihi wa yahtalifu zalika bi ikhtilaf al-azminati wal-amkinati wal-ahwal wal-ashkhas wal-awa'id. Demak bu yerda aytilyaptiki, ayol yoki erkakning haqqi, huquqi o'zi yashayotgan davrga qaraladi. Va o'zi yashatgan shaharga qaraladi. O'sha yerda shunga o'xshagan erkaklar, boshqa erkaklarni qanaqa haqqi bor yoki huquqi bor? Yoki shunga o'xshagan boshqa ayollar qanaqa haqqi, huquqlari bor? Xuddi o'shanga o'xshagan huquqi bo'ladi. Ya'ni atrofga qarab o'zining teng qurlari bilan solishtiriladi va o'shalarning huquqlari bunda ham bo'ladi deb yozadilar. Yoki Qattan tafsirida mana shu oyatda yuqorida o'qilgan oyatning tafsirida yozadilarki, بالمعروف تعني أن هذه الحقوق والواجبات موكولة إلى اصطلاح ما يجري عليه العرف بينهم. چرايلي طرزدا چرايلي حقوقلار ديگان عبارانين مزمونو شكي ديدلار بوشي حقوق و برشلار آدملار ارتسدا عملدا بولغان عرفدگي كلشولارغا إيجابي آداب و آداتلارغا باغلقدر. Bu hukm ikkovlardan birlarining xizmatkor yollash yoki bir-birlariga yordam berish imkoniyatini man etmaydi deb yozadilar Qattan. Birodarlar, mana shu so'zlarni mana eshitar ekanmiz, Islom shariatining insonlarning tabiatlari va shart-sharoitlarga naqadar moslab yuborilganini ko'ramiz. Mu'minlar uchun berilgan imkoniyat va harakat doirasining nechog'lik keng va qulayligini mana ko'rib turibmiz. Bu Alloh taoloning siz bilan bizga ato qilgan ulug' ne'matlaridan biridir. Ammo afsuslar bo'lsinki, ko'p holatlarda mana shu ne'matlarning tasarrufi odamlar tomonidan nomaqbul tarzda amalga oshiriladi. Ayrim kishilar insofni unutadilar. O'z haqlarini undirishda haddan oshadilar. O'zganing haqqini poymol qiladilar. Ba'zan ayollarga zulm bo'ladi, ba'zan erkaklarga zulm bo'ladi. Bu ishlar hammasi gunoh. Alloh asrasin. Shariatning ba'zi masalalarida urfga qarab ish qilishga ruxsat berganidan foydalanib, odamlar ba'zilar urf-odatni gohida shariatdan ustun qo'yib yuborishadi. Mana shu urf-odat bilan shariatni aralash-qurilash bo'lib ketishi juda ham ko'p muammolar keltirib chiqaradi. Endi shu haqda ozgina to'xtalamiz. Shariat bilan urf-odat o'rtasidagi farq. Urf-odat bilan shariat o'rtasini farqlash juda ham muhim. Shu farqni anglay olmagan, islomdan bexabar, johil odamlar yoki xabar bo'lsa ham amal qilmaydigan odamlar vojib bo'lgan ishlar bilan vojib bo'lmagan ishlarni aralashtirib yuborishadi. Ixtiyoriylik, odamgarchilik asosida qilinadigan ishlarni aralash-qurilash qorishtirishadi. Shariat bilan urf-odatning farqiga bormaslik yoki aralashtirib yuborish ko'p nizolarni keltirib chiqaradi. Qaynota, qaynona, qaynisingil, qaynuka va mana shu savolda so'ralganidek, hokazolarning xizmatini qilish bu ham urfu odatga bog'liq masala. Aslida kelinga shariat buyurgan farz ish emas. Ammo urfda bor ekan, biz bu ishlarni endi nima deymiz? Juda ko'plab odamlarning odatida bor, millionlab odamlarning odatiga kirib ketgan bu narsa. Shunda aytish o'rinliki, bunday ishlar insoniylik, mehribonlik, mehnatsevarlik va chiroyli odat tarzida bir-biriga hurmat nuqtai nazaridan qilinsa yaxshi. Ammo savolda aytilganidek, o'zining farzandlari katta-katta bo'la turib ham bu kelinni vazifasi deyilishi odamda taassuf uyg'otadi. Bunaqada kelin tomonidan ko'rsatilayotgan o'sha biz hozir aytganimiz odob, insoniylik, mehnatsevarlik kamsitilib qoladi, kamsitilgan bo'ladi. Chunki modomiki shariatda kelin xizmatkor degan qonun yo'q bo'la turib ham u xizmat qilayotgan ekan, kuyovning esa katta-katta ukalari yoki singillari ham odamiylikni bilishlari kerak endi. Va shunga yarasha chiroyli javob qaytarishlari kerak. Agar bunday bo'lmasa, haqiqatan ham insonning sha'ni e'tiborga olinmagan, ne'matlar qadri ham ketganday bo'lib qoladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, agar uyda kelin bilan birga voyaga yetgan yoshlar bo'lsa-yu, xizmatni faqat kelin qilsa, endi ana u yoshlar qachon o'rganadi o'ziga o'zi yoki bir-biriga xizmat qilishni? Modomiki biz bu ishlarni odamiylik va bir-biriga hurmat tarzida qilinish kerak deyotgan ekanmiz, ya'ni shariatdan shu ma'no chiqarkan, unda qayinsingillarda xo'p odamiylik yo'qmi? Yoki ular birovni hurmat qilishni hali ham bilishmaydimi? Ehtimol aytishar, ular ham kelin bo'lganda qiladi deb. Ammo uyda ko'proq qilmasa, yaxshiroq o'rganib olmasa, kelin bo'lganda albatta muammolar chiqadi. U ham kelin bo'lib borgan joyda silliq ketmaydi uning ishlari. Shuning uchun o'sha kennayishning yoniga kirishib, u ham yaxshilab o'rganib olish kerak. Yoki qayni uka o'z uyida oyog'ini ostidan yotgan, oyog'ini tegidan chiqib yotgan ishni bu kennayning vazifasi deb indamasdan o'tib ketaveradigan bo'lsa, bu qanday? O'sha ishni qilsa islomda or namus bo'ladimi? Kennayi qilish kerak bo'lgan ishni bu qildi deb kim uni malomat qiladi? Nodon odamlar bordi shunaqa. Ya'ni kelinni qilish kerak bo'lgan ishni sen qilib qo'yding deb urushadiganlar borligini ham eshitamiz. Ya'ni bir joyda kelin tandirga o't yoqayotgan mahalda kuyov o'tin olib kelib berganda otasi urushibdi, so'kibdi, haqoratlab. Xotin kishining ishini qilding deb. Bu qanday ahvol? Islomda axir g'ayrat, shijoat, mehnatkashlik ulug'lanadi-ku. Agar kelin xizmatni ko'ngildagidek qila olmasa, uni otasini uyiga jo'natib, o'g'limni boshqaga uylantiraman deb do'q urushlar haqiqatan oz bo'lsa ham undan-bunda uchrab turadi. Bu ishlar katta gunoh sanaladi. Shoshqaloqlik, manmanlik, kibrga ketish deyiladi buni. Mana shu savolda so'ralgan narsa Alloh yoki Rasululloh buyruqlari emas, balki urf-odatga kirar ekan. Biz buni to'g'ri anglashimiz kerak va haddimizda turishimiz kerak. Endi urf-odat haqida ham ozgina to'xtalamiz. Biz yuqorida shariat bilan urf-odatni o'zaro taqqosladik, ya'ni aralashtirib yuborish kerak emasligi haqida. Endi urf-odatni yaxshiroq anglashimiz kerak. Odamlar bilishimiz lozim yoki tan olishimiz kerakki, odam bolasi urf-odatsiz yashay olmaydi. Shunday ekan, urf-odatning hukmi nima degan masala mavjud. Avvaldan mavjud va buning javobi ham ma'lum. Agar urf-odat shariatga xilof kelmasa, unga amal qilish joiz. Islom shariatida hukmlar orasida juda ko'p ishlar mana urfga qoldirilganini ko'ramiz. Fiqh kitoblarida bu urfga qaytadi deb qo'yiladi. Urf so'zi arabcha arafa kalimasidan olingan. Arafa tanidi degani. Uni ma'nosi yaxshi deb tanilgan narsa degani urf. Odat esa ada yaudu fe'lidan olingan, qaytmoq, qaytdi degani. Ya'ni qaytib qilinaveradigan, takror qilinadigan narsani odat deyiladi. Urf ham odat ham arabcha so'z. الموسوعه الفقهيه الكويتيه يذكرك لا خلاف بين الفقهاء في ان العاده مستند لكثير من الاحكام العمليه واللفظيه وانها تحكم فيما لا ضابط له شرعا فقهاءlar ortasida odatning ko'pgina amaliy va lafzi hukmlar uchun asos bo'lib xizmat qilishida xilof yo'q. Odat shar'an biror ko'rsatma mavjud bo'lmagan ishlarda hukmga kiritiladi deyilgan. Demak, odat bu juda ko'p hukmlarda asos bo'lib xizmat qiladi. Qachon desangiz, shariatda biror aniq ko'rsatma mavjud bo'lmasa, shunda odatga qaraladi. Odatda qanaqa deyiladi va o'sha odatdagi ish hukmga olinadi. Va qala ibn Nujaym innama tu'tabaru al-'adatu idza taradat aw ghalabat. Odat agar doimiyga aylanib tarqalib ketgan bo'lsa, e'tiborga olinadi, deydilar ibn Nujaym. Demak, odatni ham har qanaqa odat emas ekan. Balkim juda keng tarqalib ketgan, ko'pchilikka shu narsa odat bo'lib qolgan va o'sha shariatga xilof emas ish bo'lsa, zararli ish bo'lmasa, uni e'tiborga olib hukmga kiritiladi. Imom Shotibiy yozadilarki, ba'zi odatlar ba'zi yurtlarda oddiy ish sanalsa, ba'zi yurtlarda xunuk sanalishi mumkin deydilar Al-Muvofaqat kitoblarida. Demak, odatdan odatning farqi bor. Ba'zi bir joyda yaxshi odat bo'lsa, ba'zi bir joyda o'shani yomon ko'radi odamlar. Buni ham e'tiborga olinadi. Ma'lumki, yaxshi yomon urf-odat hamma millatda bor. Har bir xalqda bor. Va o'sha har bir xalqning millatning urf-odati millatdan millatga, xalqdan xalqqa farq qiladi. Urf-odat bu foydalimi, zararlimi, odamlarning turmush tarzi va ehtiyojlari ifodasi. Zararli odatlar odatda maqtanchoqlik, ko'z bo'yamachilik uchun qilinadi. Yaxshi odatlarning mazmuni esa o'zaro hurmat, odamiylik, hamkorlik, bir-biriga yordam mazmunida bo'ladi. Mana shunday yaxshi ishlarga Qur'oni Karim va hadis shariflar umumiy tarzda buyuradi. Bunday savobli ishlar yoki yaxshi odatlarning mazmuni islomiy, Qur'oniy bo'lsa, shakl va ko'rinishlari milliy, urfiy tusga kirgan bo'lishi mumkin. Endi dinimizning odamiylik dini haqida dini ekanligi haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasida marhamat qiladiki: "Va'budu Allaha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bidil qurba val yatama val masakin val jari dil qurba val jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as sabili wa ma malakat aymanukum Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allohga ibodat qilinglar. Unga biror narsani sherik qilmanglar. Ota-onaga, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, qarindosh qo'shniga, begona qo'shniga, hamrohu hamxonaga, musofirga, qullaringizga yaxshilik qilinglar. Shubhasiz Alloh kekkaygan, maqtanchoq kimsani yaxshi ko'rmaydi degan. Mana bu ulug' oyat, ulug' hukmlar. Bu oyatda Alloh nafaqat qarindoshlarga, balki begonalarga ham yaxshilik qilishga buyurgan. Va buning hukmi zarurat, ehtiyoj va imkoniyatga qarab goho vojib bo'ladi, farz bo'ladi, goho mustahab bo'ladi, shuni orasida bo'ladi. Mana shu oyatda qarasangiz, buyurilayotgan yaxshilik xalqning urf-odatlariga qarshigan tarzda amalga oshishi tabiiy. Mashhurda Alloh ya miskinlarga, musofirlarga, hamroh hamsafarlarga, hamxonalarga, begonalarga yaxshilik qiling deb buyuryapti. Mana shunaqa yaxshilik qilishlar odamlarning urf-odatiga singib ketgan, alhamdulillah. Oyatda ota-onaga yaxshilik qilish buyurilayotgan ekan, kelin uchun qaynota va qaynona bo'lgan zotlar erning ota-onasi ekanini esimizdan chiqarmaylik. Va aytish lozimki, ular uchun hurmatga sazovor. Ular er uchun ana shu ota-ona, ya'ni kelinga qaynota, qaynona bo'lgan zotlar er uchun hurmatga sazovor va yaxshilik qilinishga eng birinchi o'rinda loyiq insonlar. Er uchun ota-ona roziligi farz ekanini tushungan kelin o'zi tufayli eri bilan uning ota-onasi o'rtasiga sovuqchilik tushib qolishda nihoyatda ehtiyot bo'ladi. Qarindoshlarni hurmat qilish degan tushuncha ham alhamdulillah ko'pgina xalqlarda mavjud. Lekin uni ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Endi qarang, agar bizda qaynota qaynonaning hurmati ularni xizmatlarini qilish bilan bajo bo'ladi deb tushunilib qolgan bo'lsa, bu odatga, urfga kirib ketgan bo'lsa, kelin buni qo'ldan kelgancha qilgani yaxshi. Ya'ni buni farz deyilmayapti, mana islomda farz emas, lekin bu odamiylik. Bu qarindoshga yaxshilikning bir ko'rinishi. shunday deb tushunish kerak. Agar ular keksa va xizmatga muhtoj bo'lsalar, ularning xizmatini qilish yoki xizmat qiladigan odamni qoyim qilib qo'yish o'g'ilning zimmasiga albatta vojib, farz. Mana shunday holatda ham xizmat qilish kelinga farz emas, mustahab. Dilida iymoni bor kelin muhtoj insonga, hatto begona muhtoj insonga, bir qariyaga ko'zi tushar ekan, unga yordam berib tez o'sha ulug' savoblarga erishib olishni o'zi uchun g'animat deb biladi. Har qanday inson. Buning ustiga bu muhtoj insonlar uning yaxshi ko'rgan turmush o'rtog'ining ota-onasi bo'lsa-chi? Shu ota-ona o'z o'g'illaridan rozi bo'lsa, bu rozilikka sababchi. Agar shu kelin bo'lib qolsa, bu nihoyatda ulug' baxt. Bunday kelindan eri ham rozi, qaynotayi, qaynona ham rozi, inshaalloh Alloh ham rozi. Ammo bu aytilganlar o'zaro murosa, rozilik, kelishuv bilan amalga oshishi kerak. Uy xizmatlarini kelinga bundan boshqasi qilsa hisobga o'tmaydigan majburiyat qilib yuklash to'g'ri emas. Kelinning xizmati, demak, ixtiyoriylik asosida bo'lsa chiroyli. Shunda savob bo'ladi. Shunda islom maqsadlari amalga oshadi. Kelin ham "men vazifamga kirmaydi bu" deb turishi odobdan emas. Haqqi bor shunaqa deyishga, lekin u urf odatimizdan emas. Qaynona ham agar juda keksayib qolgan bo'lmasa, uy ishlarida kelin bilan barobar qarashaversa yaxshi bo'ladi. Ko'pgina qaynona bo'lmish solihi ayollar qiz ham uzatgan bo'lishadi va kelinni ko'rganda qizlarni eslab alhamdulillah deb doimo yaxshi muomalada bo'lishadi. Endi navbatdagi mavzu ayolning xizmatidan foydalanish niyatida uylanish. Ayolmi, erkakmi, inson zoti baribir bir-birini yordamiga muhtoj. Shunday ekan, o'zaro murosa va rozilik asosida bir-birining xizmatidan foydalanish joiz islomda. Mana bu hadisga e'tibor bering. An Jabir radhiyallohu anhu annahu tazawwaja sayyiban faqala lahu rasulullohi sallallohu alayhi va sallam فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك 9 بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال أحسنت رواه الشيخان جابر رضي الله عنه دان روايات أكش جوان أيالك إلان جنيدة Rasululloh dedilar, qiz bolaga uylanmadingmi? Qiz bolaga uylansang yaxshi bo'lardi, dedilar. Yana ozgina so'z aytdilar. Shunda Jabir dedi, yo Rasululloh, otam Uhud kunida o'ldirilgan va o'zidan 9 qiz qoldirgan. Men ularning yoniga ularga o'xshagan yana bir zaifani qo'shib qo'yishni istamadim. Ayolga uylandimki, toki u qizlarni yuvib tarasin, ularga qarasin. Rasululloh dedilar, yaxshi qilibsan. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mana bu hadis qarang, ajoyib hadis. Iroqiy bu hadisning sharhida Tarhid Tasrib kitobida yozadilarki, bu hadisda ayol kishini eriga, erining bolalariga, singillariga va qaramog'idagi kishilarga xizmat qilishi joiz ekaniga dalil bor. Garchi bu ishlar ayolning zimmasiga vojib bo'lmasa ham, u faqat o'z roziligi bilangina qilishi mumkin bo'lsa ham, erkak kishi uylanayotganda ayolidan mana shu narsalarni niyat qilishi mumkin. Qarang. Bu aytilganlar shubhasiz dinimizdagi insoniylik xislatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Hech qachon ayol kishiga zulm qilinishiga asos bo'la olmaydi. Ayol kishiga zulm qilib, unga ortiqcha toqatidan ortiqcha yuklab, unga og'ir xizmatlarni qildirayotgan odamlarga hech qanday asos yo'q. Ularga shariat hech qanday yo'l bermagan. Na Qur'on, na hadisda unday qattiqqo'l, zulmkor insonlarga biror bir hujjat yo'q, biror bir yo'l yo'q, hech bir oqlov yo'q. Islom dini ayolning xizmatini suiiste'mol qilishga urinuvchilarni qat'iy qoralashi ma'rifatli insonlar uchun kundek ravshan. O'rni keladi, lekin ayol xizmat qiladi. O'rni keladi, er xizmat qiladi. O'rni keladi, qaynota yoki qaynona xizmat qiladi. Islom mana shunday. Odamiylik, hayot mana shuni taqozo qiladi. Demak, xizmat bir-biridan xizmat mumkin. ya'ni saniki maniki manga vojib emas sanga vojib degan narsasiz bunday narsalarni yig'ishtirib odamiylik nuqtai nazaridan rozi bo'lib xursand bo'lib shukur qilib tan joni sog'lig'iga shukur qilib Alloh bergan bu ne'matlarga hayot ne'mati oila ne'matiga bunday baxtu saodatga shukur qilib inson xizmat qilsa o'ziga foyda. Endi mana shu mavzu orasida biz bir mavzuni qo'shib ketamiz. Bu eshitgan quloqqa sal qiziq tuyuladi. Lekin qiziq bo'lsa ham, g'alati bo'lsa ham eshitib qo'yishimiz kerak. Bu bizni tasavvurimizni to'lg'azadi. Bilimimizni oshiradi. Qilayotgan ishlarimizni yana ham yaxshiroq, to'g'riroq qilishimizga yordam beradi. Xatolarimizni to'g'rilaydi inshaalloh. Bu mavzu ayol kishiga xizmatkor olib berish degan mavzu. Bu mavzu bizning sharoitimizga ham, urf-odatimizga ham mos tushmasligini bilamiz. Arablarda bor ekan deb hikoya qilib kelishadi hajga borganlar. Arablarda xizmatkor olib berar ekan keliniga deb. Bugun o'zbekistonliklarni iqtisodiy mushkulliklar ostida azob chekayotgan ekan, ayoliga xizmatkor solish degan so'z mutlaqo ortiqcha. O'zini eplab olsin erkaklar, bu gap ortiqcha gap endi ayolga xizmatkor. Lekin bu bor gap. Shunisi e'tiborli. O'zi ko'pgina muammolarimiz o'zi mana shu urf-odatlarimizga emas, faqat iqtisodiy nochorlikka bog'liq. Mayli hayot o'z yo'liga, odatlar, urf-odatlar ham o'z yo'liga, ammo buyuk islom dinimiz musulmonlarga qanday huquqlar berganini bilib qo'yishimiz yaxshi bo'ladi. Al-mawsu'atul fiqhiyada كالترلالا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج إختام زوجته التي لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت تخدم في بيت أبيها أو كانت من ذوي الأقدار برش فقهالر أوزيغا أوزي خزمات قلشك لايق بولمغان يعني أتسنين أيدا خزمات كار بولغان yoki qadri baland sanalgan ayollardan bo'lsa, unga xizmatkor olib berishi erga vojibdir deyishgan. Qarang, bunisiga nima deysiz? Ya'ni shunaqa ayollar ham bo'lar ekan, qadri baland bo'lar ekan. Uyda o'ziga o'zi xizmat qilmagan ekan, otasini uyda uni xizmatkori bo'lgan ekan. Endi hozir biz ko'rmagan bo'lsak ham, lekin bu ishlar bo'lgan hayotda. Ba'zi joylarda hali ham bor. Ana islom ayollarni haqqini, huquqini cheklagan yoki erkakka xizmat qilib qo'ygan degan munofiqlar yoki johillar yoki kofirlar buni ham eshitib qo'ysa yoki ayollar, umuman musulmonlar bu narsalarni bilishimiz kerak. Islom dinimiz mana shunday. Endi bu yoqda yana Imom Abu Yusufning so'zlari ham bor. Imom Abu Yusuf hatto agar ayol kishi otasining uyidan bir necha xizmatkor bilan uzatilgan bo'lsa erga va ayol shularning xizmatiga muhtoj bo'lsa, ularning xizmat haqini to'lash erning zimmasidadir deganlar. Subhanalloh. Yana ulamolar aytganki, agar ayol kishi o'z-o'ziga xizmat qiladigan oiladan bo'lsa, obro'li xonadon bo'lsa ham, uy xizmatlarini bajarish uning o'ziga vojibdir deyishadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishlarini Ali va Fatima o'rtasida taqsimlab berganlar. Shunda tashqaridagi ishlarni Ali radhiyallohu anhuga, ichkaridagi ishlarni esa olam ayollarining sayyidasi bo'lishlariga qaramay Fatima radhiyallohu anhoga tayinladilar. Ad-Durrul Muxtor 2-mujallad 648-sahifa. Mana bu so'zlardan azizlar hayotni, dinni biz to'g'riroq inshaalloh chuqurroq tushunishimizga yordam madad olamiz. Hanafi, Maliki va Hanbalilardan iborat jumhur ulamolar ayoliga xizmatkor olib berish faqat boy erga vojibdir deyishgan. Al-mawsu'atul fiqhiyya. Endi azizlar, xulosa o'rnida aytamizki, hayotga singib ketgan foydali urf-odatlarga amal qilish nima bo'lganda ham farz emas. Muboh yoki mustahab darajasida. Qolaversa, chiroyli urf-odatlarga amal qilish, jumladan bir-biriga rozilik va samimiylik bilan xizmat qilish yoki foyda yetkazish insonning aqlu zakovati, fahmu farosatiga, sharmu hayosiga dalolat qiladi. Chunki mana shunda uni obro'si saqlanadi, hurmati oshadi, do'sti ko'payadi, oilaviy baxt mustahkam bo'ladi. Shunga aqli yetgan odam o'zi bilib-bilib ishini qiladi. Shuning uchun bu aqllilik alomati, hayo alomati ham deyiladi. Endi o'zidan boshqaning xizmatiga zaruratsiz ko'z tikib, lallayib o'tirish yoki izzat talab bo'lib turish bu islomiy xulqdan emas. Balki bu yalqovlik, ish yoqmaslik, ya'ni odamlarni ishlatib, ularni kuchidan foydalanib, tekinxo'rlik qilish sifatida yomon ko'riladi va bunday odamning hurmati ketadi. Qolaversa, kam harakatlik, bir joyda o'tirib olib, buyruqvozlik qilib o'tirish bu uning sog'lig'iga ham, o'ziga ham ziyon. O'zi ham yurib turgani yaxshi. Alloh beribdi oyoq qo'lini alhamdulillah deb o'zi turib, o'zini choyini ba'zan o'zi damlab yoki o'zining ovqatini o'zi qilib pishirib olib kelish, buni ham esidan chiqarib qo'yish kerak emas va o'shanda oyoq qo'li harakatga tushadi. Bu yaxshi, alhamdulillah, Alloh bergan ne'mat. Shuni shukr qilib ham inson o'ziga o'zi xizmat qilishni ham esidan chiqarib qo'yish kerak emas. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Qaynota qaynonalarga ham kamtarlik ziynat. Ular ham harakatchan va mehnatsevar bo'lishgani farzandlari uchun ham o'rnak. Hayotda shunaqa mehnatkash ota-onalar, qaynota qaynonalar alhamdulillah ko'p. O'rni bilan ular yoshlarga ish buyurishlari ham juda o'rinli bo'ladi. O'shanday o'zi ishchan ota-ona yoki qaynota qaynona bir ish buyursa, kelinga hech qanday og'ir botmaydi, yoshlarga ham darroq qilib ketishaveradi. Chunki uni buyurayotgan odam o'zi shunaqa g'ayratli odam. Bu o'zi ish buyurish, ana shunday loyiq odamlardan, odamlar tomonidan ish buyurib turilish islomiy tarbiyaning bir bo'lagi. Farzandlar uchun tajriba maktabi. Bunday paytda kattalar kelinni ham o'zlarini o'g'il qizlarini ham barobar ko'rishgani yaxshi. Mana shu mavzuda gap ketar ekan, oilaning har bir a'zosidan endi sabrli bo'lishni ham talab qilishni eslab o'tamiz. Sabr ba'zilar o'ylagandek faqat ayolga emas, hammaga kerak. Hammaga barobar sabr lozim. Qaynota-yu qaynona ham, kelin-u kuyov ham bir-birlarida ko'rgan kamchiliklarga sabr va muloyimlik bilan munosabat bildirishlari lozim. Chiroyli muomala qilishlari, yumshoqlik bilan tuzatishlari kerak agar xatolari bo'lsa. Yaxshiliklarni esa qadrlab turishlari, rag'batlantirib turishlari kerak. Yaxshilikka yaxshilik bu Rasulullohning sunnatlari, Islom dinimiz qonuni. Alloh taolo barchamizga hidoyat, to'g'ri tushuncha va Islomga chiroyli amal qilishni nasib etsin. Kelin kuyovlarga baxt va saodat ato aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته